Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Godt nyttår, og hjertelig velkommen til aller første episode av Foreldrerådet I 2022. Anonyme alkoholikere har et motto som jeg liker for å ta deg helt ned. Jeg skal ta deg helt ned fra nyttårsforsetter og nye muligheter og sånn. Det motto wherever you go, there you are. Og det betyr altså at selv om det et nyttår og blanke ark og fargeskifter til, så vi jo akkurat de samme menneskene som vi var I 2021, ikke sant? Det hadde vært digg om det faktisk var sånn at vi begynte helt på nytt hvert år, men jeg mener at den tanken volder meg mer problemer enn løsninger. Så jeg har tenkt å dypdykke inn I et tema som mer relevant enn mange tror. For kanskje den uroen og den prokrastineringen og den unnvikelsen og den skurringen du kjenner I magen, ikke bare at du vanskelig og vrang eller lat eller hva du nå kaller deg selv, kanskje det den store og vrange følelsen angst. Hva egentlig angst? Hva forskjellen på det å ha angst og det å være bekymret? Hvor mange bekymringer det lurt å ha? Og hvorfor det så innmari mange av oss som blir mer bekymret når vi blir gravide eller når vi I barseltid? Og sist men ikke minst, hva kan vi gjøre med det? Velkommen til et nytt år, folkens. Velkommen til Foreldrerådet. Det skal handle om angst. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Mari Normann.
Takk.
Du psykologspesialist ved Angstklinikken. Og jeg lurer på... Hvor vanlig det at man har angst I forbindelse med liksom, å skulle få barn?
Du, I forkant av denne episoden her, så prøvde jeg jo å sjekke opp litt, fordi det egentlig veldig lite sånn tydelige tall I forhold til akkurat hvor mange som får angst. Det en vet jo at rundt 1 av 10 får en svangerskapsdepresjon, og en tenker jo at mange med svangerskapsdepresjon opplever jo angst I forbindelse med det, men jeg tror at det en del mørketall her. Jeg tror veldig mange flere enn det som en ser sliter med angst og bekymring I denne perioden her.
Men hva forskjellen liksom på angst og vi må, for at angst jo noe alle har, eller sånn, det en følelse på sånn måte som glede, ikke sant, som alle mennesker har inni seg. Og så kan man bli litt forvirret når folk sier jeg har angst. For det folk bruker det jo om hverandre, sånn, så hvis du bare kunne ryddet litt opp sånn at vi kan snakke om det samme på en måte.
Ja, og det veldig fint du tar opp akkurat dette, fordi akkurat det du sier der jo veldig, veldig viktig. Altså, angst helt normalt. Alle mennesker kjenner på angst mer og mindre I perioder. Utfordringen blir når den angsten blir så sterk at det begynner å gå utover funksjonen vår. Når vi ikke lenger klarer å fungere enten sosialt, eller altså, bortsett fra når I permisjon der på jobb, eller kanskje sliter litt med å fungere med å være hjemme og bare håndtere på en måte hverdagen. Og når en merker at det begynner å gå utover livskvaliteten vår over en lengre periode, da begynner en å tenke at en snakker om angst, og ikke bare mer den der normale engstelsen, uro.
Ja, og angst redsel og uro for ting som ikke livstruende. Eller sånn med eller jeg vet ikke hvordan dette min mitt forslag til definisjon.
Ja, men jeg synes det var en fin definisjon. Og så, men så det jo litt sånn hvis jeg skal være litt sånn petimeter så tenker jeg at det jo ganske mange bekymringer man har som på et eller annet vis reelle, sant? Ting kan jo skje. Ting kan jo faktisk bli livstruende. Men når vi får angst, så øker vi jo ofte at sannsynligheten for at det mulig noe voldsomt. Mm. Sånn at den der lille hypotetiske muligheten for at noe kan gå galt, den kan virke veldig, veldig stor.
Ja, og det kan være, men det kan, angst kan være bekymring for, ja, men I et svangerskap da, at det skal gå, noe skal være galt, at man skal bli syk, at babyen skal bli syk, at man ikke kommer til å fikse ting. Det kan være om all sånn bekymring. Men så kan det også være, angst kan jo også komme til uttrykk på litt mindre tydelige måter. I hvert fall har jeg skjønt det etter at jeg har begynt å grave I hva angst Fader, det kan være skikkelig mye. For det kan være litt sånn, det ikke også sånn at det kan være litt sånn ubevisst? At man ikke går rundt og føler at man redd. Ofte så føler man jo at de tingene man bekymrer seg for, det de som problemet.
Mm.
At problemet at det ikke ryddig. Eller problemet at ikke folk svarer fort nok på melding. Eller problemet at du ikke har fått screenet deg for den diagnosen. Eller, ikke sant? At det helt reelle problemer, og at hvis man hadde fått orden på det, hvis folk hadde begynt å svare på melding med en gang, eller tatt telefonen når du ringte, eller hva du nå bekymrer deg for, så hadde det blitt borte. Men min erfaring at da hopper du jo bare videre til noe annet.
Det jo akkurat det. For det blir litt som å på en måte tisse I buksa når du fryser, sant? Det veldig deilig akkurat der og da, mm. og så det på gang igjen på et eller annet. Mm.
Men hvorfor får vi det da? Og da I svangerskap og liksom? Og
Nummer en, så det jo veldig mye som skjer I kroppen vår, og ikke minst I hjernen vår, når vi gravide og rett etter fødsel. Mange opplever jo litt, det blir litt sånn, oi, hva har skjedd med meg? Plutselig jeg blitt en som bekymrer meg for alt, og jeg urolig for alt, og en på en måte begynner å få litt sånn angst for angsten, og det så viktig å si at dette helt vanlig. Altså, jeg tror 80-90%, jeg ser for eksempel I forhold til tvangstanker, bekymringstanker, så ser en at opp mot 90% av nybakte mødre har det. Sånn at det på en måte helt greit. Det en del av å være gravid og få barn. En skal kjenne på mer engstelse, uro og bekymre seg mer. Mm. Og det ikke farlig. Men det akkurat det når en begynner å merke at, vet du hva, dette her går utover hvordan jeg har det. Litt sånn over lengre tid. Litt mer enn enkeltdager. Jeg merker at jeg sliter med å gjøre ting som kanskje andre får til. Jeg får ikke sove om nett. Fordi jeg føler jeg må passe på at barnet mitt ikke død av krybbedød I løpet av natta. Eller jeg får ikke vekk disse vonde tankene som jeg går med, og som bare gjør at angsten min blir verre og verre og verre. Hvis en begynner på en måte, og der tror jeg en må på en måte bare kjenne på seg selv, for det jo noe med på en måte, vi har alle forskjellige grenser på der vi merker at liksom nå begynner på en måte livskvaliteten min å bli ganske mye dårligere, og da tenker jeg det tegn på at den kanskje må søke litt hjelp.
Men det så glidende overganger. Altså, jeg synes det så... og så vi jo skrudd sammen så ulikt I utgangspunktet. Altså, noen mennesker mindre nevrotisk og bare kjenner, bare født mindre, føler jeg, stressa, ikke sant? Mens andre mennesker mer stressa. Og da var det en psykolog som fortalte en gang til meg at det jo bra, altså sånn når vi levde på savannen I sånne grupper, så trengte man en som lå og slappet av og hvilte seg til dagen etter. Så trengte man en som satt våken og fulgte med på liksom hver minste lyd I buskene. Du trengte noen A-mennesker som stod opp tidlig og passet på å lage frokost, og noen B-mennesker som kunne holde liv I bålet etter sengetid, liksom. Og tenker jeg sånn, vi skrudd sammen ulikt fra grunnen, sånn at jeg kan ha I hvert fall levd store deler av livet mitt uten mye forståelse for folk med angst. Det må jeg bare, jeg beklager til dere alle sammen. Men jeg skjønner også at det liksom spesielle tider. Det liksom ekstra mye å bekymre seg for, da. Og vi vet, sannheten at vi vet ikke. Jeg endte med å si til en sånn, jeg jo ikke lege, og jeg kan ta med deg spørsmålene videre, men vi vet jo ikke noe om senvirkningene av korona på samfunnet heller, ikke sant? Det så mye vi ikke vet I dette livet. Så hvordan skal man klare å på en måte ikke bekymre seg igjen?
Ja, jeg tenker jo en del av det du, nettopp det du sier her, med at det så mye vi ikke vet, og håper seg det jo på en måte det eneste vi vet, det jo at det meste I livet her ganske usikkert. Mm. Og vi tar sjanser uansett hva vi gjør, sant? Jeg tok en sjanse når jeg I dag kjørte til jobb. Det kunne skjedd et eller annet på veien der, jeg kunne hatt krasjet. Jeg tar en sjanse når jeg går på gata under hus med istapper under. Altså, vi tar på en måte, vi tar sjanser og vi I situasjoner som kan medføre fare ganske store deler av tida.
Ja, vi må dvele litt ved det faktisk, for det glemmer vi. Ja. Mm. Det hvis du ikke hadde angst fra før, så får du det nå, Nada, men,
ja.
men det farlig hele tiden. Altså, alle som har opplevd å miste noen og har blitt syke. Jeg trynet en gang på sopptur og fikk en kniv inn I kneet. Ikke sant? Man kan slå seg, man kan... Hvis alle for et øyeblikk hadde skjønt hvor koko det at vi det hele tatt får til å leve det livet vi lever, så hadde man blitt liksom mindre obsesst på de små tingene, da. For meg kan det være angstdempende når jeg blir redd for ting. Hvis jeg stresset I perioder og sover dårlig og sånn, så kan jeg bli mer engstelig. Og så ligger jeg våken på kvelden. Og dette her kanskje ikke for alle, men en veldig soothing tanke for meg da, å minne meg selv på hvor fucking lite kontroll jeg har I utgangspunktet. Så da zoomer jeg på en måte ut av sengen, så ser jeg sånn, her ligger jeg I dette land, I sånn, denne byen, I dette landet, helt på, I nord, på en jordklode, I et univers hvor jeg har ikke en dritt kontroll, liksom. Hva som helst kan skje. At jeg ligger her og obsesser over den handlelisten I morgen, det så sneversynt av meg da. For jeg aner ikke engang om jordkloden kommer til å eksistere I morgen tidlig. Og det på en måte en slags valium for meg.
Mm. Ja, men det jo egentlig akkurat det mye av sånn, spesielt med folk som på en måte bruker mye energi på å bekymre seg over ting da, så det jo ofte det en jobber litt med, det der å trene på å tåle det at livet usikkert. For det som ofte skjer når vi begynner å få angst for en ting jo, si med en mamma som har angst for at barnet sitt skal dø I krybbedød, for eksempel. Mm. Sannsynligheten for det, nå med det vi vet om krybbedød og for å forebygge det, den veldig, veldig liten. Det nok kanskje ikke mer sannsynlig at noe skal skje med barnet når de ute og går på tur. Eller, altså, men det kanskje ikke noe som denne moren tenker over I det hele tatt. Men med en gang vi begynner å bli engstelig for en ting, så begynner vi på en måte å tenke at sannsynligheten for at det skal skje så veldig mye større. En glemmer alle de andre farene en utsetter seg for I løpet av en dag. Sånn at vi mennesker ganske dårlig på å vurdere risiko. Og det jo det jeg litt sånn opptatt av med angst, at det jo på en måte, ok, akseptere følelsen, jeg redd, jeg har det vanskelig, men en trenger kanskje ikke alltid å akseptere og godta de tankene en får når en redd. For de har ofte ikke så mye med virkeligheten å gjøre.
Nei, og nå vi inne på, for at hvis de som hører på sitter og har angst og plaget av det, så sitter du sannsynligvis nå og sier sånn, men Thea, jeg skjønner at jeg ikke trenger å være redd. Mari, jeg forstår at det irrasjonelt, men det ikke hjernen og hjertet mitt følger ikke sammen. Hva skal man gjøre hvis man går rundt og har masse uro og masse angst I barseltid eller I svangerskap?
Det jo ikke ett enkelt svar på det. For det ofte, dessverre, skulle vi gjerne hatt sånn, gjør sånn og sånn, så går det bort. for å forstå litt hvordan angst fungerer, så må man på en måte vite litt om hvordan på en måte hjernen fungerer. Og jeg kan se for seg på et vis at vi har et slags sånn alarmsystem dypt inn i vår hjerne, som det som egentlig har sørget for at vi har overlevd til alle tider. Det det som har gjort at vi mennesker som lever i dag, vi liksom avlet frem til å bli ganske gode på å kjenne frykt. For det det som på en måte skal fortelle oss at noe farlig eller ikke. Og det alarmsystemet, det fungerer akkurat likt hos oss mennesker som det fungerer hos musene eller hos hunden. Så det et ganske sånn primitivt system. Og når vi blir redde, så ser en at de delene av hjernen som handler om liksom tenkning, fornuft, rasjonalitet, de fungerer ikke så godt lenger. De skrur seg litt av. Og det jo egentlig veldig lurt hvis vi faktisk i en farlig situasjon, for da det mye bedre at vi bare reagerer instinktivt, i stedet for å begynne å tenke sånn, er det lurt at jeg tar datteren min vekk fra den bilen nå? Så det mye bedre at vi bare reagerer. Men det gjør jo at vår evne, sånn som du sier, til å på en måte tenke oss ut av ting når vi først blir litt redde, den ganske dårlig. Og det alarmsystemet, det veldig sånn erfaringsbasert. Og måten det på en måte skjønner at det skal skru seg på, eller skru seg av, det hvordan vi på en måte reagerer når det skru seg på. Sånn at hvis, for å ta det edderkopp-fobi da, så kanskje nå den enkleste fobien liksom. Hvis jeg ser en edderkopp, alarmsystemet mitt skrur seg av, og jeg hopper vekk, så viser jeg veldig tydelig til min hjerne om at jeg gir masse feedback til hjernen min om at du var helt rett, dette var farlig. Så neste gang jeg ser en edderkopp, så vil det alarmsystemet skru seg på igjen. Og det ganske mange ting vi gjør mye av tiden som ofte gir feedback til det alarmsystemet om at det har rett. Sånn som når vi driver og bekymrer oss, tenker på all verdens katastrofer, ser for oss alle scenarier, driver og kontrollerer, driver og sjekker. Unngår ting. Alle disse tingene egentlig med å gi liksom feedback til vårt alarmsystem om at noe fylle bensin. Farlig.
Vi fyller bensin på tanken på en måte.
Ja, akkurat. Og ting kan gjøre, altså sånn som hvis jeg ser den edderkoppen og hopper bort, det gir jo en sånn midlertidig lettelse. Sant? Der og da så føles det jo, kvisen var avverget, jeg kom meg vekk fra denne edderkoppen. Men på sikt så forsterker det frykten min for edderkopper. Og på samme måte så er det da med andre type engstelser, det for å på en måte bli kvitt angst, så må en på en måte trene på rett og slett å nesten omprogrammere dette alarmsystemet sitt, vise til på en måte hjernen vår at men dette er egentlig ikke så farlig. En må trene på å gjøre litt det motsatte av det angsten vår sier at vi skal gjøre.
Det dårlige nyheter hvis man ikke har lyst til å gjøre noe.
Det det. Og så det jo mange som sier det, ja, men jeg har jo prøvd flere ganger å ikke fylle bensin på den bilen. Jeg har jo prøvd å gå ut av rommet og ikke sitte ved siden av og være våken. Jeg har prøvd å legge meg og sove, men det har ikke... Altså, jeg har prøvd å eksponere meg, men det har ikke helt hjulpet. Men det som ofte greier jo det, at du gjør det litt sånn halvveis, sant? Du fyller litt bensin, og så, men du fyller bare en kvart tank, og ikke en full tank. Og det funker ofte ikke, for bilen den går på en kvart tank. Sånn at altså, dette systemet veldig sensitivt, så lenge det får litt feedback om at du har helt rett, at det egentlig farlig. Hvis en på en måte går vekk fra å sitte på en måte inne på rommet og sjekke pusten til barnet, til å sette seg rett ut forbi døra og sjekke pusten til barnet, så vil nok på en måte ikke angsten bli så veldig mye mindre.
Nei.
Sånn at det er noe med det der å på en måte gjøre det fullt ut.
Det er ikke så enkelt når du sier sånn, problemet er at man ikke gjør det 100% av eksponerer seg angsten. Kan du bare vise, for eksempel i dette tilfellet med denne mammaen da, som sitter foran sengen og følger med på at barnet puster. Hvordan eksponerer man seg 100% for den frykten? Hvordan unngår man å fylle bensin på bilen, på en måte?
Da, nummer en, selvfølgelig, altså man skal følge de retningslinjene som i forhold til krybbedød, det jo viktig, sant? Men for å forebygge krybbedød, men da det faktisk å trene på å hele nummer en minner seg selv på at dette angsten min som på en måte lurer meg litt nå. Det tankene og angsten min som lurer meg til å få meg til å tro at dette her så skummelt. Og så trene på rett og slett å gjøre det motsatte. Legge seg på soverommet sitt og bli der. Se om du kan, hvis det sånn at du da blir liggende sånn ekstrem sånn på vakt for å høre etter, se om du kan gjøre noe som hjelper deg til å ikke høre etter, for å høre på en lydbok eller foreldrerådet på podcast eller sånt, et eller annet, sånt. Et eller annet som hindrer deg litt I å ligge og sjekke og sjekke og sjekke og sjekke. Mm. Og så må du på en måte bestemme deg litt da, at nå vil jeg gå inn for å prøve dette. Men dette jo, det jo viktig å si at dette, nå vi jo inne I på en måte det vi ofte jobber med I terapi. Mm. Sånn at dette jo, det jo en grunn til at folk får hjelp, det jo for det at dette kjempevanskelig. Ja. Spesielt når angsten har kommet litt langt og gjør på egen hånd.
Ja, og det, her kommer det ubevisste inn, fordi det, angsten kan være så smart at den finner på nye strategier. Sånn, ok, nå funker det ikke lenger å rope at du må gå inn på rommet, så jeg må ha, fordi at du, angsten tenker sånn, ja, hvis det hadde vært meg da, Thea, nå har Thea outsmartet at jeg sier at det farlig at babyen på rommet alene, jeg må finne en ny måte, sånn at jeg gir henne litt tid til å ligge I sengen og høre på en podcast, men så kommer jeg til å minne henne på at hun har glemt noe der inne. Og så og det kan opptre I hjernen som en sånn, la ikke jeg igjen en bok jeg trenger inne på det rommet? Eller det ikke faktisk, hostet ikke baby nå? Nå synes jeg babyen hostet. Altså den kommer opp med helt sånne, og min hjerne, selv om jeg ikke har en baby nå, jeg kjenner meg så igjen dette der, noen dager så lurer den meg trill rundt I timesvis. Altså før jeg liksom får tak I sånn, nå har jeg drevet og stresset med dette her I hele dag. Hvis den koker for mye over, hvis tegnene den hjernen min gir, hvis den for dramatisk på et tidspunkt, da kan jeg si sånn, hei, 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 nå skjønner jeg hva som skjer. Og så kan jeg sette meg ned og på en måte rydde I det. Men ofte så kan jeg gått på den autopiloten og vaka rundt I en sånn uro I mange timer. Og jeg snakker fra et ganske lite engstelig perspektiv egentlig, men jeg har kjent mer på disse tingene når jeg har begynt å lære det. Jeg måtte lære om det først, hvis du skjønner. Og jeg har ikke angst om at jeg har angst I livet, sånn at det ødelegger for meg I livet mitt. Men noen dager kan det ødelegge for meg, og spesielt etter at pappa døde, og spesielt etter at jeg fikk kjæreste. Fordi det er masse skummelt med det å knytte seg til et nytt menneske, så jeg kan komme opp med helt, og dette ikke det samme som for de som har fått baby, da, men det en ny relasjon, så jeg kan komme på, hjernen min har altså så mange gode forslag til, at jeg burde egentlig revurdere det å være I et forhold. Og hvertfall nå, ikke sant, når vi har vært gjennom flytting og sånn, så det sånn, og så bruker jeg mange timer, og heldigvis har en tålmodig kjæreste, som sier sånn, men det det, liksom? Og så skjønner jeg, nå har jeg gått I 2 dager, og så har på en måte angsten bare sneket seg til, for jeg har jo konfrontert og sagt sånn, jeg skjønner at du redd for å knytte deg, jeg skal likevel gå inn I dette forholdet, jeg har på en måte overstyrt, men den vil, selv nå etter 2 år snart, ha meg tilbake til tryggheten som at jeg alene. Det helt utrolig. Jeg skjønner ikke at ikke folk snakker mer om de her tingene egentlig.
Jeg helt enig. Og det, og det du beskriver der jo også typisk, fordi altså, jeg pleier ofte å se det litt som at hvis du går på en tur på fjellet, og så kommer tåka, så vil det på en måte være umulig å vurdere om den en fjelltoppen foran deg, om det en 1000-meter-topp, eller om det en liten knaus. Mm. Og sånt blir det litt når angsten kommer, og det gjelder jo andre vonde følelser, og sånn, når det kommer, så vil det påvirke tankene våre. Når en litt sånn urolig og redd, så vil det også gjøre at på en måte hjernen var nesten leite etter noe å henge det på.
Ja.
Og det å på en måte klare å kjenne igjen det, ofte når man jobber I behandling, så jobber man jo litt rett og slett med nettopp som du sier, å kjenne det igjen før man har begynt å gå på autopilot. Kjenne igjen, hva det som skjer når det starter på meg? Jo, kanskje det knyter seg I magen. Jeg kjenner på sånn uro, ubehag. Jeg merker at hjernen min begynner å jobbe fortere. Jeg begynner å tenke mer. Altså, ja, hvis man kan på en måte ha noen sånne ting og der man kan kjenne igjen at oi, nå jeg på vei inn I det sporet så vil det jo være litt sånn lettere og heller da på en måte bruke fokuset sitt på ok, hvordan kan jeg vise litt medfølelse, hvordan kan jeg være snill med meg selv når jeg har det litt sånn som dette her I stedet for å bruke all den energien på å på en måte gå og tenke på alle mulige katastrofer eller alle mulige ting som kan skje Och så syns jag ju det här så du så fint att du då kan du har en tålmodig kärt och du kan säga det till han. Men det tänker jag ju för dig som är heldig nog att ha då ett barn sammen med någon, sant? Visst de kan snacka med den de är sammen med. Eller om de har någon god väninnor eller kamrater eller någon föräldrar någon I familjen, någon som du på något sätt kan alliera dig lite med som kan värma dig lite I kampen mot den angsten. För den angsten den är kämpestark och den är slu. Så att det är att klara att stå emot den och hur den klarar ofta att lura hjärnan din till att tro att som du säger det du tänker på är helt reellt. Mm. Det är att på något sätt ha någon att på något sätt teama sig lite upp med till att hjälpa dig lite I de situationerna tror jag kan vara lurt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Så det virker ulikt inni alle sammen. Sånn at det der som tar lengst tid kanskje å finne ut av for deg som bare, ok, men jeg bekymrer meg masse for barnet mitt. Og jeg kjenner at jeg ligger mye mer våken, og jeg bekymrer meg for det og det og det, og jeg ser at jeg stresser mer, jeg sover dårligere. Dels fordi barnet mitt våkner om natten, men også fordi jeg blir liggende på ank. Jeg blir liggende og vri meg, ikke sant? Hvis du kjenner deg igjen I det her, så er det en del av det er, En del av det jo på en måte naturlig, altså alt egentlig naturlig med det her.
Yeah.
Men hvis det plagsomt, og hvis du jobber med det, så går det an. Men da må du på en måte, første ledd vel kanskje å kartlegge hvordan virker det I deg. Fordi jeg for eksempel kan bli sånn her, helt sånn obsessed med at jeg må rydde. Jeg jo egentlig ikke så veldig opptatt av å rydde, men jeg kan bli sånn her, jeg blir mer tynnhudet da. Ting plager meg mer. Og når ting plager, Da det et signal I meg. I kjæresten min det et helt annet signal, eller I ungen min, når han blir stresset og gira, så det noe helt annet som spiller inn. Men det der å kjenne igjen, hva de første signalene for meg, og hva det som kan roe meg ned? Den kan for noen være en joggetur, og for andre så det å bade, og for noen andre det å grine, gråting og... Og noen ganger så har jeg, på en måte, har jeg kastet opp, eller det, og det var de to gangene I livet jeg har hatt sånn, hvor angsten ikke har lagt seg, det var I forbindelse med da pappa døde, da tok kroppen min ansvar, og bare, da kastet jeg opp. Og så var det akkurat som at det skulle, da, og så hadde jeg det bra igjen. Og det ikke noe løsning på sikt, men det jo sånn at noen mennesker, når angsten blir alt for høy, så kan det svartne for dem på en måte.
Ja, ja. Og da det akkurat det du sier altså, jeg vet ikke om jeg skal anbefale sånn på, som et råd å kaste opp
nei, men, gjør det, men det, gjør det det var helt ubevisst, men, det bare skjedde
ja. Ja. Men det litt sånn, det der nå å finne, altså en ting en kan hvis en kjenner at en får totalt, altså det går an å bruke pusten, sant, når en får angst, når dette alarmsystemet settes I gang så settes jo kroppen I et modus sånn for å på en måte kjempe mot det som farlig, eller flykte fra det som farlig Og en av de tingene som skjer da at vi begynner, på en måte, vi begynner å puste raskere for å få mer oksygen inn I blodet, og hjertet vårt begynner å slå raskere. Sånn at en kan også regulere litt den fysiske responsen med å være veldig bevisst på pusten. Dette spesielt hvis en får liksom et panikkanfall da. Det der å klare å puste rolig inn, en kan nesten tenke en sånn, ofte snakker om en sånn 4x4-regel, eller en pustefirkant, at en kan puste inn mens en teller til 4, holde pusten mens en teller til fire, puste ut mens en teller til fire, eller pusten der ute mens en teller til fire. Det vil kunne på en måte roe litt det der rent sånn fysiske symptomene på angst. Men ellers det jo litt det du sier, det der når nummer en klarer å, altså en må klare å kjenne igjen og si at, vet du hva, nå har jeg masse angst, og på en måte akseptere det og være litt sånn snill med seg selv, og så finne ut hva det som kan hjelpe meg I den situasjonen, sant? Det å gå en tur? Det å ta en treningsøkt? Det å ringe en venninne eller få en klem av noen? Mm. Altså, se om en kan finne ut hva på en måte, hva liksom mitt grep for å få litt sånn taket på virkeligheten. Igjen.
Ja, og ofte vil man vil gjerne da si sånn, det å løse det problemet jeg faktisk forteller deg at ja. Du har. Men hvilke andre former kan den angsten ta da, hvis man ikke for eksempel føler på sånn masse bekymring, kan den være snikete på andre vis?
Ja, det mange gravide opplever, og mange I barselperioden opplever, det det som vi kaller for tvangstanker. Og tvangstanker ofte kjent som en del av OCD, for en del, så, og OCD det mange som tenker som den der typiske sånn, sjekke kaffetrakteren, at alt skal være symmetrisk, og så videre. Vi som jobber med OCD-behandling, jeg får nok absolutt mest av pasienter som ikke har den der klassiske, de klassiske OCD-symptomene, men som mest sliter med tvangstanker. Og mange får dette I forbindelse med graviditet. En tenker faktisk av kvinner som har OCD, så viser tallene at rundt 50% har fått det etter svangerskap og I barselperioden.
Wow.
Og en tenker også at rundt 80% har tvangstanker etter fødsel I en eller annen form. Men det jo ikke alle det utvikler seg til å bli en lidelse av. Da.
Hva slags tanker det da?
Det som vi ser at dette tanker som veldig mange kommer og skammer seg over. Og tanker som helt normale, men som mange kjenner sånn stor skam rundt å ha. Fordi det kan være alt ifra tanker om at tenk hvis jeg skader barnet mitt, tenk om jeg mister den I gulvet, eller tenk om jeg plutselig klikker, fordi jeg så trøtt og sliten, og stikker en kniv I barnet, eller kaster det ut vinduet. Det kan være tanker om at tenk om jeg egentlig pedofil. Tenk om jeg bare ikke har skjønt det, at jeg kunne begått pedofile handlinger mot barnet mitt. Tenk om andre vil gjøre det mot barnet mitt. Og det bare for å understreke at det handler på ingen måte om hverken pedofili eller om å være voldelig eller noe som helst. Dette ren og skjær angst. Det frykten for den her tenk om noe grusomt skal skje. Det kan jo være folk som får fæle tanker, bilder I hodet sitt, som de ikke klarer å bli kvitt. Det kan være også tanker om sånn, tenk hvis jeg ikke klarer å brandsikre hjemmet mitt nok, sånn at barnet mitt brenner inn I natt. Eller tenk om jeg har gjort, ikke har klart å sjekke alle stikkontakter, alle ting I huset, så et eller annet farlig vil skje med mitt barn, og så det mitt ansvar. Eller jeg ser en del som jeg har nå, som gravide, som livredde, for tenk hvis jeg får I meg en eller annen bakterie som vil gjøre at barnet mitt I magen blir skadet. Mm. Som gjør at de til slutt kanskje ikke engang klarer å spise, altså ha et normalt kosthold på en måte. De spiser nesten ingenting, fordi alt på en måte føles som en kan være en potensiell, et eller annet potensielt giftstoff I. Og dette vanlig. Dette det veldig mange som sliter med, men veldig mange som også synes veldig vanskelig å si noe om. Det ikke så lett å gå på helsestasjonen eller gå til fastlegen sin og si at jeg redd for å drepe barnet mitt.
Nei, men da kan
eller jeg redd for å bli være pedofil.
Da skal jeg normalisere det. Jeg har hver gang, jeg skal gjøre mitt nå, siden jeg fikk Tidemann, og han nå 11 år, så har jeg hver gang jeg ser han sove, altså fra han var bitteliten baby, ser de små kinnene, og han ligger med sånn lange øyevipper på de sovende øynene, og den freden som senker seg når barnet sovner. Og selv nå, ikke sant, når jeg går for å pakke dynen rundt han før jeg skal legge meg, så har jeg hatt en tanke, som den kommer hver eneste gang, og det sånn, ja, for nå det I mine hender at han lever. Eller på en annen side, jeg kunne nå kvalt han, tenker jeg hver gang. Og den det litt som når jeg bare bjuder på den, ja. Fordi jeg har tenkt om den tanken. Hvis jeg veldig skjør, så hater jeg at den kommer, men jeg vet jo på en måte at den kommer da. Men jeg tenker om den tanken at det akkurat som naturen gir meg et signal. Også om brand tenker jeg ofte masse på. Faktisk, med første natten vi sov I det nye huset, så gikk jeg gjennom alle brandvarslere, satte batteri I 5 nye brandvarslere, og etter at han hadde sovnet, koordinerte 5 brandvarslere. Fordi jeg tenkte, jeg kan ikke våkne I morgen, eller ikke våkne I morgen, og så det fordi jeg ikke har sjekket brandvarslerne. Så jeg tenker at den tanken om at jeg kan drepe mitt eget barn, eller at hans liv I mine hender, og den tanken at det kan bli brand, den minner meg om, den ment fra naturen som en påminner om det ansvar jeg har, men ikke som en oppfordring, på en måte. Eller, altså sånn, dealen her handler ikke om at jeg har den tanken, men om at hvordan jeg tar den imot når jeg har den. Hvis du skjønner hva jeg mener. Og andre, noen ganger så kan emosjonelt, hvis jeg kjører, så kan jeg respondere på den med, hva det jeg tenker? Hva sier dette om meg? Og så, og da begynner det å bli problematisk. Ikke sant? Da, eller da kan jeg spinne meg inn I, og da må jeg riste og si, herregud, jeg kan jo tenke de styggeste ting uten at det har noe med sannheten å gjøre. Nå må jeg skjerpe meg, nå må jeg gå og legge meg, liksom.
Og da kan en jo se for seg, folk jo generelt veldig kjøre og sårbare I barseperioden. Og da det jo mye vanskeligere å nettopp tenke det, for det du sier det så viktig, at det å ha sånne tanker helt greit. Alle har det. Jeg får også sånne tanker, sant? Jeg har en liten jente på snart 2 år, og husker når hun var baby, jeg tenkte sånn, hvis jeg bare skviser nå, hva skjer? Altså, en får så mye rare tanker, men det helt ok. Problemet begynner når en begynner å tenke at de tankene betyr noe mer enn de gjør.
Og skamme seg også.
Sånn som du sier. Mm. Ja. Hva sier det om meg? Det at jeg tenkte det. Betyr det at det kan være sant? Betyr det at dette noe som kan skje? Hvem jeg som tenker sånne tanker? Det da det begynner å bli problematisk.
Ja. Jeg kom på nå at jeg faktisk lagde en reportasje om dette I den tiden jeg jobbet I P3. Fordi jeg da hadde det vært noen sånne skyteepisoder. Og så fikk jeg en sånn idé, sånn, for jeg så for meg, for at I NRK så sitter alle de liksom, mest kule, morsomme humoristene I en sånn fløy I underholdningsavdelingen. Det en lang sånn glassgang. Så jeg fikk en sånn tanke om hvor lett det hadde vært på en måte, hvis jeg hadde klikket at jeg hadde fått tak I et våpen, og så bare kunne jeg liksom, på en runde gjennom NRK, dette burde jeg kanskje ikke si ut, men drepe så mange av liksom rikskjendisene, og så sa jeg dette, eller og så synes jeg og tenkte jeg sånn, herregud, betyr det at jeg altså jeg potensielt en terrorist? Uten å vite det, har jeg et ansvar nå, så da lagde jeg en reportasje og gikk til en psykolog og spurte om dette, og så sa han sånn, nei men og da nevnte han sånn, nei men når du får barn så det der å kaste babyen din ut av vinduet eller, og vi alle mennesker har sånne tanker, man kan se en kniv på kjøkkenbenken og tenke, å jeg kan stikke kjæresten min med den, eller du kan den der veldig kjente sånn, man står på et høyt sted, tenk om jeg hopper ut det tanker, og så sa han så da lagde jeg på en landstekne radio en reportasje om at jeg tenkte på å knerte alle som jobbet I NRK men da sa han det veldig lite sannsynlig at du gjør det når du, ikke sant men det veldig vanlig å ha de tankene og det burde vi kanskje snakke litt om fordi jeg kjenner det selv når jeg sier høyt det der, de tankene jeg kan ha om å kvele barnet mitt av og til det høres jo, I det jeg sier det høyt så hører jeg på en måte folks gisp der ute, fordi det selv om alle har sånne tanker så det mange som sier sånn, sånn tenker ikke jeg ass. Det du som gærent, ja, eller og kanskje noen av oss mer fantasifulle enn andre det ikke sikkert alle går rundt og har de tankene her men hvis man har det så det helt vanlig da
Og så det jo noe med det at altså, hvis du ikke redd for de tankene, så legger du jo mest sannsynlig ikke så godt merke til at du faktisk har de. Det jo når en begynner å bli redd for de tankene, at en også begynner å legge merke til det. Så hvis du spør et menneske som ikke har tenkt over det, så har de mest sannsynlig aldri reflektert over at de har hatt en sånn tanke. Men det betyr jo ikke at de ikke har hatt det.
Nei, og jeg har masse andre gærne tanker. Og jeg har for eksempel hatt en tradisjon på kollektiv transport siden jeg var barn, om å kle av folk. Med øynene, men bare på underkroppen. Det anbefaler jeg hvis dere kjeder dere på offentlig transport. Fordi da blir det veldig mye mer komisk å se for dere at alle har på seg sko, og alle har på seg det de har på seg på overkroppen, spesielt nå på vinteren, men de helt nakne på underkroppen. Og ellers så oppfører de seg, det ikke noe erotisk ved det eller noe, men bare se for dere, for da blir det lullet å sitte på bussen, ass. Det kan jeg love dere. Nå skal ikke jeg tulle det bort, men hvis man har disse tankene, og merker at man mister kontrollen over dem, eller hvis man bekymrer seg alt for mye, da,
kan jeg bare bruke det som eksempel bare unnskyld, nå avbryter jeg litt men hvis en person da, som for eksempel hadde hatt OCD ville typisk etter en sånn type tanke oi, på gøy, sett for seg at alle på bussen satt med nakne underliv så ville en, oi, hva betyr, sier det om meg at jeg kunne se for meg det betyr det at jeg pervers, jeg egentlig lesbisk, selv om jeg er heterofil hvis jeg et lesbisk forhold på en måte Og nei, hva person jeg som kan tenke noe sånn? Og så begynner jeg å tenke, nei, nå må jeg i hvert fall ikke se for meg at noen andre går med nøkne underliv. Og hva skjer da? Hvis en begynner å prøve å ikke se for seg det, da gjør en det jo garantert. Sant? Og jo mer fokus, jo mer en tenker på det, jo mer lenger spinner en seg inn I det.
Mm.
Og sånn det med på en måte alle disse andre tvangstankene også. Hvis, når en begynner på en måte å kverne på dem, så vil de på en måte bli, de blir, bli sterkere og sterkere, det vil bli flere og flere av de. Og det som også liksom paradokset med det at de ofte vil virke sannere og sannere. Det ble gjort en sånn studie, det var I forhold til kaffetrektorer da, der de ba tre grupper om å ta seg en kopp kaffe om morgenen, og så gå på jobb, sånn som vanlig. Mens, og neste gruppe så skulle ta seg en kopp kaffe om morgenen, så skulle de sjekke kaffetrakteren en gang, og så skulle de gå på jobb. Og tredje gruppe skulle sjekke to ganger, og så gå på jobb. Og så spurte de da folk når de kom på jobb om hvor sikre var de på at de faktisk hadde skrudd av den kaffetrakteren. Og da viste det seg jo at de som ikke hadde sjekket I det hele tatt, de var så å si 100% sikre på at de hadde skrudd av den kaffetrakteren.
Ah.
De som hadde sjekket en gang, der hadde det gått betydelig ned. De var ikke så veldig sikre. Og de som hadde sjekket to ganger, det var de minst sikre av de alle. Og jo lengre tid dette studiet holdt på, jo mer usikre ble de der en dobbeltsjekkerne.
Shit.
Og sånt fungerer. Ja, og det jo det som og det jo litt sånn, med en gang vi begynner, sant, hvis jeg skal begynne å tenke på sånn, tenk hvis jeg egentlig pedofil, eller tenk hvis jeg egentlig har en litt sånn voldelig tendens, eller et fælt menneske, jo mer jeg vil begynne å gruble på dette, og sjekke og lete etter bevis for og imot, jo mer usikker vil jeg bli, og jo mer vil jeg etter hvert begynne å tro på det. På samme måte som hvis jeg skal begynne å sjekke om jeg egentlig har skrudd av den kaffetraktoren.
Dette mindblowing.
Sånn at vi jobber litt imot oss selv.
Ja, men så problemet også at det en slags sånn, For hvis ikke jeg hadde hatt den angsttanken om brann og røykvarslere, så for min del så førte den jo til at jeg skrudde opp røykvarslere, som jo lurt å gjøre. Noen ganger så fører, for at det motsatte av, altså hvis man ikke sjekker kaffetrakteren og ikke agerer på de tankene da, så vil det jo fullstendig unnvikelse kan også være problematisk, ikke sant? Så den balansen, bruke hjernens ping, nå jeg kan ta på sikkerhetsbelt I bilen, det kan være lurt, eller pass på at det røykvarsler hjemme, og så det øvelsen å legge det fra seg, og så slippe taket. Men den balansen der, for hadde man kun ditt faen I alt, fordi så hadde det jo, hadde vi ikke trengt å streve med dette her. Men vi må jo... Vi må jo sørge for at barnet vårt trygt, og det det som skjer når vi blir gravide da, eller føder en unge, får ansvar for et lite menneske, det at det plutselig en del ting vi må, men da kan hjernen gå den helt sånn I spinn. Man kan jo ikke heller drite alltid I å sjekke om barnet har det bra.
Nei. og kanskje noen ganger der må en, for noen ganger mister en jo til slutt litt sånn, hvis en går og veldig engstelig, så mister en jo til slutt litt sånn begrep om hva normalt, og hva overdrevet. Og noen ganger må en jo kanskje ha litt hjelp til det, for det jo litt sånn at det jo veldig mange I dette landet som betalt for å bekymre seg, og for å gi gode, på en måte, råd og retningslinjer. Sånn at det å på en måte høre på de rådene, for eksempel, når vi skal tilbake til det krybbedøde eksempelet da, det sant, det å legge barnet på ryggen, det å på en måte følge de rådene som finns. Men så det også viktig å være litt sånn kritisk til kilden da, fordi hvis du googler, så vil du jo finne opp at alt I denne verden kan være potensielt farlig.
Mm.
Sånn at det å på en måte bruke litt sånn sikre kilder, snakke med helsesøster på helsestasjonen for eksempel, hva vanlig, hva bør jeg gjøre, hva bør jeg ikke gjøre, og så jobbe med å på en måte forholde seg til det, uten å begynne å lage sine egne regler på hva jeg bør gjøre og ikke gjøre.
Ok, Mari, så for å oppsummere, så det sånn at det veldig vanlig å bli mer bekymret, og da kjenne på denne generelle følelsen vi alle har fra før, angst, når man gravid og når man får barn. Men det en forskjell på å bekymre seg for helt reelle situasjoner, og ha en naturlig vekst av bekymring. Det et sted der hvor det bikker over til å bli destruktivt og ikke hensiktsmessig, hverken for deg eller for ungen din, eller for de rundt deg, at du bekymrer deg så mye. Den grensen ikke helt lett å se, men hvis du som hører på kjenner at det går utover livskvaliteten din, at du bekymrer deg for mye, eller får høre fra de som glad I deg, at de ser at du bekymrer deg for mye, hvis du sover dårligere, hvis du ikke har det så veldig bra, så har du mest sannsynlig gått over den grensen, og kan få hjelp og få det bedre, finne bedre strategier, hvis du får kartlagt litt hvordan det fungerer I deg, hvordan angsten virker I deg. Men hva skal man gjøre da, Mari?
Du, da kan du enten snakke med helsesøsteren din, eller jordmor, eller du kan ta kontakt med fastlegen din og få en henvisning til å få hjelp.
Det veldig lang kø, når jeg bare sier, I hvert fall vært det gjennom pandemien, så man kan gå til fastlegen. Jeg får mange meldinger fra folk som vil til psykolog, og som ikke får psykolog. Og der prioriteres de sykeste først. Og så absolutt prøv, man blir ofte prioritert når man I en barsel- eller svangerskapssituasjon. Og det finnes forskjellige tilbud der ute, litt avhengig av hvor man bor, og hva slags helsestasjon man har rundt seg og sånn. Så prøv virkelig det, men hvis du har fått beskjed av fastlegen, om at, eller ikke sant, vet at nå det mange ukers ventetid, hva kan man gjøre da? Hvis man har penger, kan man jo gå privat.
Hvis man har penger, kan man gå privat. Det dyrt, og det jo det som den store ulempen med det. Men da tenker jeg, snakk, vær litt åpen. Snakk med venner og familie. Jeg tipper hvis du litt åpen om hvordan du har det, så vil du garantert se at du har en del andre I din bekjennskapskrets som har kjent på de samme tingene. Og det, bare det å dele litt av den angsten kan noen ganger ta litt sånn brodden av han. Bruk, hvis du har en litt sånn klok helsesøster og jordmor, snakk med henne. Noen har kloke fastleger som kan være fine å snakke med, men jeg tenker være, sånn, være åpen, si tørre og del og si noe om at vet hva, jeg har det faktisk litt sånn vanskelig for tiden.
Enig. Og så har jeg lyst til at vi skal lage en episode, at du skal komme tilbake, fordi nå har vi snakket mye om liksom, symptomene på liksom, hva angst og hvordan det kan virke og sånn. Jeg vil ha alle triksene du har som psykologspesialist for å regulere det ned. Men vi har ikke tid til det nå, men kan vi lage en episode til hvor du bare kommer med alle tipsene og triksene, så kan jeg komme med de jeg har lært meg til å liksom få roet seg ned når man først kjenner at man aktivert da. Kan vi gjøre det?
Absolutt, det har jeg veldig lyst til.
Men tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Mari.
Bare hyggelig, veldig hyggelig å være her.
Takk for at jeg får være en del av det blanke nye året ditt, og at Foreldrerådet får lov til å være I ørene dine en av disse aller første dagene I 2022. For det nye året ønsker jeg meg at du skal sende det tema du vil jeg skal snakke om til meg på Instagram eller på mail, foreldreradet@gmail.com. Og så ønsker jeg at vi alle sammen skulle snakke mer om, apropos angst, at livet mye mer rotet enn det blir fremstilt. Det å få barn ikke sånn som folk forteller deg at det Det å få kjæreste ikke nødvendigvis sånn som folk forteller deg at det Det å leve som singel ikke sånn som det ser ut på film, eller som folk tror. Ikke sant? Hvis vi hadde vært litt bedre bare I hverdagssamtalen oss imellom, til å sette ord på alle de motstridende følelsene og forvirrede tankene, bekymringene og gledene, så ville det ikke føltes så koko når man står der selv. Det det som utgangspunktet for denne podcasten da jeg lagde Foreldrerådet, var at jeg følte ingen snakket om alt rotet og alle utfordringene med det å ha barn. Nå det jo flere som gjør det, både her I denne podcasten, I andre podcaster og I samtalen generelt I samfunnet. Men jeg mener vi burde gjøre det på alt, på absolutt alt. Så gjør det. Neste gang du snakker med noen du kjenner, en kollega eller en veninne eller en familie, et familiemedlem, fortell liksom noe mer enn den der rettlinja alt går bra, her det tipptopp eller alt dritt for det ofte flere ting på en gang og jeg tror vi alle hadde blitt lykkeligere på sikt hvis vi hadde vært bedre på å fortelle mer nyansert om livet så det ønsker jeg meg også for 2022 ikke så lite bare det kan du være med og hjelpe til, blir jeg veldig glad til neste gang send meg et tips om et tema da vel ta vare på deg selv ta vare på ungen din og lykke til
Produsert av Klinge.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.